Здравствуй от мястото на събитието. Добро утро на всички колеги.
И колежки.
Добро утро и на колежките, разбира се. Благодаря за прекрасните цветя и поздравления. Моля да се регистрираме.
Я виж колко е по-хубаво днес. Той усмихна тук.
Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми дами и господа, позволете ми преди да започнем днешното редовно заседание да направя кратко отклонение. Според широко разпространен анекдот, на този ден, на 8 март преди 161 години, работничките от една шивашка фабрика в Нью-Йорк излезли на протест, за да защитят правото си да носят панталони на работното място. Първият международен протест в подкрепа на правата на жените да гласуват наравно с мъжете обаче е проведен цели 57 години по-късно, на 8 март 1914 година, в няколко европейски градове. През 1917 година, на 8 март, жените на Русия се събират в Санкт-Петербург, за да демонстрират за хляб и мир и да призоват за край на царизма и за демокрация. През 1977 година Генералната асамблея на ООН обявява 8 март за официален ден на жената. Днес ни е лесно да кажем, че всеки ден трябва да е ден на жената. Това не бива да ни пречи да признаем, че много от правата на жените са били трудно извоювани през годините. И далеч не навсякъде дори днес. Затова искам да припомня, че никое право не е дадено завинаги и че винаги ние трябва да отстояваме постигнатото всеки ден. Някои от вас, уважаеми колеги, празнуват този ден, други не. Въпреки това искам да поздравя всички дами с 8 март. Бъдете здрави, нежни, красиви, вдъхновени и прекрасни. Бъдете себе си. Много от вас ще го празнуват по-късно. Но нека не забравяме, че празникът тръгва от желанието ни да се трудим наравно с мъжете. Затова нека да отбележим празника на жената с успешен труд в пленарна зала. Честит празник на всички! Уважаеми колеги, на основание член 53 алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъдат включени в седмичната програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки. Първо, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносители Министерски съвет на 16 януари 2018 година. Прият на първо гласуване на 15 февруари 2018 година. И законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти. Вносители Министерски съвет на 2 февруари 2018 година. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 179 народни представители, за 133, 2 против, 44 се въздържат. Предложението е прието. Съобщение от Националния статистически институт. Постъпила информация за брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2017 и през 2018 2017 година. Предварителни данни. Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2017 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Тя е първа за днес. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Процедурата по избор е съгласно правилата, приети с решение на Народното събрание на 2 февруари 2018 година. Сега ще ви прочета правилата. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Първо, заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание заседанието може да присъстват допуснатите кандидати. Второ, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад за проведеното изслушване. Трето, кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена в продължение на 2 минути. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Пето, гласуването се извършва по-отделно за всеки един кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. Шесто, за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидата са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове за. Седмо, когато някой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове за. Осмо, ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Решението е прието от 44-то Народно събрание на 2 февруари 2018 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Давам думата на председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика да ни запознае с доклада. Заповядайте, господин Ячев.
Уважаема госпожо председател, преди всичко искам да направя процедурно предложение за допускане в зала на двамата кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество, господин Пламен Георгиев и господин Николай Николов.
Моля режим на гласуване по направената процедура за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 164 народни представители, за 162, против 1, въздържа се 1. Предложението е прието. Моля, поканете кандидатите в залата. Заповядайте, господин Ячев.
Доклад на Парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно изслушване на кандидатите за председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На открито заседание, проведено на 6 март 2018 година и излъчено в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика проведе изслушване на предложените кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. По реда на раздел 4 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупция, конфликтни интереси и парламентарна етика, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание от 2 февруари 2018 година, наричани по-нататък процедурни правила. На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации и медии. Председателят на комисията Борис Ячев обяви, че са постъпили две предложения от народни представители за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно кандидатурата на Пламен Георгиев Димитров и на Николай Иванов Николов. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени. Съгласно раздел 3 от процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверките са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. И за двамата кандидати не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по член 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно раздел 1, точка 2 и 3 от процедурните правила документи. Писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискването по член 8, алинея 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество, писмени концепции за стратегическо управление, ако бъдат избрани, декларации за несъвместимост по образец и декларации за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията за отнемане на законно придобито имущество. Като кандидатите отговарят на всички изисквания за вземане на длъжността. Изслушването се проведе по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на комисията. Кандидатурата на господин Николай Николов беше представена от народния представител Крум Зарков. Той изтъкна, че с оглед широките правомощия на новия орган, председателят му следва да е доказал с досегашната си дейност, че не се подава на влияние и действията му се ръководят само и единствено от закона. Николай Николов е доктор по право, като дисертацията му посветена именно на установяването на имущество, придобито от престъпна дейност. Последните близо 15 години той работи в областта на материята, обект на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество. Кариерата му се е развивала последователно логично, била член на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и член и временно изпълняващ длъжността председател на комисия за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси. Нравственото му качество никога не са поставени под съмнение. Въпреки заеманите високи постове, името му не е забъркано скандали и съмнение от какъвто и да е характер. Преди това народните представители от парламентарната група на БСП за България застават зад кандидатурата на доктор Николай Николов за председател на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество с убедеността, че новосъздадения държавен орган ще бъде ръководен от професионалист, воден единствено от духа и буквата на закона. След представянето на кандидатурата му, Николай Николов изложи своята концепция за работа, ако бъде избран за председател. Той изтъкна, че основният мотив да се кандидатира за длъжността председател на новата комисия е увереността му, че притежава професионален и управленски опит, който ще осигури функционирането на комисията като професионален и независим административен орган в сферата на борбата с корупцията и организираната престъпност. Отбеляза също, че притежава знания и опит по начина, по който функционира администрацията, както и практически опит на ръководни позиции в сферата на гражданската конфискация и конфликта на интереси, подплатени с многобройни академични разработки в двете материи. В изложението си господин Николов направи задълбочен анализ на закона за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобитото имущество, като отдели особено внимание на новите механизми за противодействие на корупцията. С новия закон значително се улеснява правоприлагането, чрез обединяване на декларацията за частен интерес и имущество, унификацията и удължаване на сроковете за подаване на различните декларации. В частта за превенция на корупцията са предвидени нови форми, като съгласуване на законопроекти, организиране на обучение, представяне на становища и други. Като основни приоритети за работа, той изтъкна задълбоченото и качествено обработване на преписките в петте основни направления на дейността на комисията – превенция на корупцията, взаимодействие и сътрудничество с други държавни органи, професионална подготовка, независимост на органа и равенство пред закона. По отношение на предотвратяване на корупцията, господин Николов обърна внимание на проблема с обществените поръчки, като предлага те да минават през специален софтуер за свързани лица. В заключение той извежда на преден план превенцията, но допълва, че това обстоятелство не засяга решителността за действие за осъществяване на санкционни мерки по Закона за противодействие на корупция и отнемане на законно придобито имущество, ако са налице основания за такива. В подкрепа на кандидатурата на Николай Николов са постъпили становища от следните неправителствени организации. Асоциация на българските градове и региони, Институт за модерна политика, Фондация Северо-Западен институт за младежки политики и Център на неправителствени организации в Разград. Кандидатурата на господин Пламен Георгиев бе представена от народните представители Красимир Велчев и Даниил Кирилов. Красимир Велчев отбеляза, че предложеният кандидат е добре подготвен юрист, който познава задълбочено българското и европейското законодателство и е преминал обучение в Академията на ФБР за борба с корупцията в публичната сфера, както и специализиран курс за борба с организираната престъпност в САЩ. Той е доказал високите си професионални и нравствени качества в досегашния си служебен опит като следовател в Столична следствена служба, прокурор в Софийска районна и Софийска градска прокуратура, заместник административен ръководител в специализираната прокуратура, замминистър на правосъдието и от 2013 година до момента председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Проявените професионализъм и високи нравствени качества като обективност, откритост, честност, отчетност, безкористност и добросъвестност са сериозни аргументи господин Пламен Георгиев да бъде предложен за заемането на висшата публична длъжност председател на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Даниил Кирилов допълни, че Пламен Георгиев активно участва в качеството си на председател на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество с качествени идеи и предложения в законотворческия процес през мандатите на 43-то и 44-то Народно събрание. Професионалните и нравствени качества на Пламен Георгиев са основани кандидатурата му да бъде издигната от парламентарните групи на ГЕРБ и Обединени патриоти с убеждението, че той ще оправдае гласуваното му доверие. След представянето на кандидатурата му, господин Пламен Георгиев изложи своята концепция за работа, ако бъде избран за председател. В уводната част на своето представяне господин Георгиев изтъкна, че приема издигането на кандидатурата му не само като предизвикателство, но и като кауза и акцентира, че разчита на екипност и залага на приемственост и експертност. В своята концепция отбеляза, че с новия закон се дават ясни нормативни механизми за противодействие на корупцията, като се въвеждат принципите за законност, независимост, безпристрастност, прозрачност и приемственост в борбата с корупцията. Той изтъкна своите приоритети за развитие на комисията, които са превенция на корупцията, утвърждаване на образците за декларации, надграждане на съществуващата електронна система, изготвяне правила за почтеност на служителите, разработка на система за случайно разпределение на преписките, засилване на контрола по процесуално представителство като важна крачка в повишаване на ефективността, международно сътрудничество, създаване на ефикасни вътрешни правила за обмен на информация между различните звена на комисията и други. Господин Георгиев обърна внимание и на създаването на универсален механизъм за повишаване на експертния капацитет, като предвижда периодични атестационни тестове, проверки за почтеност, проверки за употреба на алкохол, наркотични вещества и други на служителите. По този начин ще се създаде ясен и пълен профил с утвърдени критерии, на които служителите, заемащи публични длъжности, следва да отговарят. Особено внимание отделя и на превенция на корупцията от ранна детска възраст, като предвижда обучителен план за придобиване на антикорупционна култура. В тази връзка отбеляза, че вече са сключени споразумения за сътрудничество за изграждане на цялостен модел на антикорупционна култура с Университета за национално и световно стопанство и Американското посолство. Също така изложи и своята идея за създаване на антикорупционен център на Балканите, като фокусът следва да бъде насочен към засилване на сътрудничеството ни с балканските държави. В заключение господин Георгиев отбеляза, че освен изложението в концепцията, предвижда и предприемането на множество други действия, които ще възникнат в хода на работа на комисията. В подкрепа на кандидатурата на господин Пламен Георгиев са постъпили становища от следните институции и неправителствени организации: Софийски университет Климент Охридски, Юридически факултет на Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методи, Център за превенция и противодействие на изпирането на пари, Клуб журналисти срещу корупцията, Нов български университет и Фондация Риск Мониторинг. След представянето на концепцията към кандидатите бяха поставени множество въпроси от страна на членовете на комисията, включително и такива, предварително постъпили в парламентарната комисия от Фондация Антикорупционен фонд и Български институт за правни инициативи. В дискусията взеха участие следните народни представители: Борис Ячев, Иван Вълков, Спас Гърневски, Красимир Велчев, Кристина Сидорова, Милко Недялков, Симеон Симеонов, Исхан КК, Симеон Найденов и Слави Нецов. Кандидатите дадоха задълбочени и изчерпателни отговори на поставените въпроси, като по този начин доразвиха виждането си за работа на новия орган и защитиха професионалните си качества и намерения. След приключване на изслушването, председателя на комисията Борис Ячев обяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател на комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и проект за решение за избор на всеки кандидат, участвал в изслушването за председател на комисията. И предоставям на вашето внимание проект за решение за избиране на председател на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 8, алинея 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, реши: избира Николай Иванов Николов за председател на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. И още един проект за решение, уважаеми колеги. Решение за избиране на председател на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 8, алинея 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, реши: избира Пламен Георгиев Димитров за председател на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ячев. Сега давам думата на вносителите да представят своите предложения по азбучен ред. За господин Николов, заповядайте, господин Зарков.
Уважаема госпожо
председател.
Две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами народни представители, честите 8 марта, уважаеми господа народни представители, уважаеми кандидати за председател на новосъздадената комисия. Обнародвания през месец януари закон изисква от народните, от кандидатите за този пост не само формалните качества, които традиционно се вписват в такъв род дейности, но и широка теоретическа и практическа подготовка, с която да им позволи да жонглират с десетките процедури, които ни заложихме в него. Кандидата, който представяме ние от БСП за България, безспорно притежава тези качества. Доктор Николай Николов е признат учен именно в тази материя. Всъщност, той е автор на основните книги и монографии, засягащи два ключови момента – отнемането на имущество от придобито от незаконна дейност и установяването на конфликт на интереси. Практически последните 15 години той работи в такъв род институции и в тази материя. Той е един от първите създатели на комисията за отнемане на имущество, като такъв е един от хората, които е създал практиката, която и до днес се ползва от комисията. Освен това, през 2011 година той преминава като член на комисията за установяване на конфликт и предотвратяване на конфликт на интереси, където след грандиозните скандали разтресли комисията, поема нелеката задача да изпълнява отговорността на председателстващ тази комисия. Общо взето, тогава и скандалите спират и тази комисия, ако е направила нещо до сега, го е направила именно в този период. Професионалната му експертиза е напълно безспорна. Той е направил повече от 40 публикации. Госпожо председател, ще взема още 30 секунди, моля да ми позволите.
Да, заповядайте.
Уважаеми дами и господа, това е своеобразен тест, освен личностите на нашите кандидати, за това доколко този закон въобще ще проработи. Когато спорихме тук дали мястото на избор е председателят, мястото на председател е точно Народното събрание, вие изнесахте три аргумента. Казахте, тук трябва да стане, защото тук ще има състезателност. Интересно ми е каква състезателност ще има, ако победителя се окаже този, който е предизвестен от преди година и половина. Казахте, опозицията ще може да си каже думата. И ние ви представяме кандидат достоен за вашата подкрепа. Любопитно ми е дали ще има поне един, двама, пет от управляващото мнозинство, което да подкрепят кандидата, не предложен от управляващите. И накрая казахте независимост. Уважаеми дами и господа, независимостта се вижда в автобиографията на тези кандидати и е очевидно, че един от тях дори е бил член на правителство
на
ГЕРБ.
Благодаря ви, господин Зарков.
От тази гледна точка, тук днес ще стане ясно дали има мнозинство в това народно събрание, което да може да осъди обективно дадените кандидати.
Благодаря.
Извинявам се, госпожо председател.
Благодаря. Дано да оценете моята толерантност. За втория кандидат, господин Пламен Георгиев, заповядайте, господин Велчев, да представите и втория кандидат.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами, честит празник! За мен е удоволствие наистина да представя нашия кандидат, който, защото тук се каза нещо зависими, независими, аз познавам Пламен Димитров от съвсем скоро, откакто неговото име излезе като предложение. Пърда го това нещо. Не съм го познал и в тези среди не познавам никой. Така че, колеги, винаги моето верие е било следното. Образованието е необходимо условие, но както е казано в математиката, недостатъчно. За мен винаги водещо е било професионалният опит. И съм впечатлен именно от професионалния опит и реализацията на господин Пламен Димитров. И затова ще ви зачета, точно ще започна от неговата биография, накратко, естествено, започва 2001 година като съдебен кандидат в Софийски градски съд. След това 2002-2005 столична следствена служба, следовател. 2005-2006 Софийска районна прокуратура, прокурор. 2006-2009 Софийска градска прокуратура, прокурор. 2009-2011 прокурор, разследване на корупционни престъпления, ръководител на екип от 10 души прокурори, следователи, агенти от ДАНС. 2011 година заместник административен ръководител в специализирана прокуратура. 2011-2013 заместник министър в Министерство на правосъдието. 2013 година прокурор, специализирана прокуратура. И от 2013 до сега председател на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. В мотивите няма да ги чета всичките, защото няма да остане време, но водещите, както посочих, водещите мотиви за тази номинация, професионалния опит и авторитетът, с който господин Пламен Георгиев Димитров се ползва сред своите бивши и настоящи колеги, както и доказаното желание да работи срещу организираната престъпност, проявите на корупционно поведение, защита на основните права и свободи на гражданите и за утвърждаване на страната като модерна европейска права държава. За отлична работа като магистрат той е повишен предсрочно от Висшия съдебен съвет в ранг прокурор в апелативна прокуратура. Израз на професионалното признание е удостояването му с престижната награда Джовани Фалконе за проявен висок професионализъм и принос в борбата с престъпността. Господин Пламен Димитров е преминал обучение в Академията на ФБР за борба с корупцията в публичната сфера, както и специализиран курс за борба с организираната престъпност. Проявените професионализъм и високи нравствени качества като обективност, откритост, честност, отчетност, безкористност и добросъвестност са корективи за поведение на висшите европейски служители, които няма как да не бъдат отчетени от европейските партньори. В личен план.
Да.
Само две изречения.
Както
позволихте
да,
на
да,
колегата, така и ми моля ви се.
Да, дадах минута
в личен план той притежава изконни български добродетели като честно, откровенство и трудолюбие. Посочените факти ни дават основания да смятаме, че предложената кандидатура напълно отговаря на законовите изисквания, притежаваните от него безспорни, високи професионални и нравствени качества са сериозен аргумент господин Пламен Георгиев да бъде предложен за заемането на висша публична длъжност, председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Благодаря, колеги, за вниманието и извинявайте за пресрочното време.
Благодаря, господин Велчев, няма нищо. Дадах и на двете парламентарни групи. Благодаря. Дадах и на двете парламентарни групи малко повече време за да представят кандидатите. И сега преминаваме към разисквания. Колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за поста председател на новата антикорупционна комисия. Господин Велчев ни представи фактите и данните от биографията на един от кандидатите, господин Пламен Георгиев. Само че се пропусна някои интересни факти от неговата биография. И тъй като днес пред нас стои важният избор да изберем най-достойния за този пост, човека, който да гарантира борба с корупцията, аз ще си позволя да ви запозная с някои от фактите, за да можем днес да направим наистина информиран и добър избор. Нека да започнем с това, че като част от специализирания екип за корупционни престъпления, сред делата, по които работи господин Пламен Георгиев, са тези за Софийски имоти. Завършили с оправдателна присъда. Тези срещу кмета Хасан Азис, върнато от съда за доразглеждане. Да не забравяме и знаковото и показателно дело за кабинета Борисов 1, а именно така известният скандал Ал Ваньо, който беше емблема на вашето управление тогава. Също завършил с оправдателна присъда. Интересно е, че малко след това кариерата на господин Пламен Георгиев започва да се развива шеветно. Той става заместник министър, представител на една от партиите, които днес управлява. За каква независимост говорим, дами и господа управляващи? Дали този човек, който е бил част от вашия кабинет, утре ще бъде обективен председател на антикорупционния орган? И дали би ви разследвал по начин, по който трябва да ви разследва? Интересно, ако делото за 6 апартамента на един председател на парламентарна група е днес, как ли би завършил? Така че интересни данни има биографията на господин Георгиев. Със сигурност не говорят за независимост. А това, което е нужно днес, нужно е на тази комисия, тя да бъде независима, за да имаме реална борба с корупцията. Затова смятам, че трябва да се замислим, да прочетем малко по-подробно биографията и да видим, че независимостта е далеко от кандидатурата на Пламен Георгиев.
Благодаря, госпожо Сидорова. Реплики към изказването? Само да свършим с процедурата за репликата. Добре, заповядайте едно изречение. Разбира се, добре. По начина на водене, професор Станилов.
Уважаема госпожо председател, моля ви, когато на трибуната излизат хора, които четат по такъв начин, че нищо не се разбира, да им правите бележка и да им кажете да четат по-бавно и по-четливо. Аз, колеги, нищо не разбрах от това, което каза госпожата. Честна дума!
Благодаря ви, професор Станилов. Ще си взема бележка от вашето изказване. Реплика ли, господин Кирилов? Не разбрах, реплика ли ще имате? Реплика, заповядайте. Възможно е, разбира се.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, взимам реплика, за да кажа следното. Не е достойно да се мисли, че ако критикуваш единия кандидат, увеличаваш качествата на собствения си кандидат. В целия дебат до сега ние по никакъв начин не си позволихме да критикуваме вашия кандидат. Бяхме обективни. Ценихме и неговите качества обективно и наравно с качествата на нашия кандидат. Остро възразявам срещу това да се каля от парламентарната трибуна човек с внушение, с измислици и да се засяга неговата чест и достоинство. Нашия кандидат е достоен. Работил е професионално. Работил е като прокурор в специализираната прокуратура и административен ръководител. Работил е като ръководител на 10 прокурори и агенти от ДАНС по разследване на множество престъпления. Но никога не ви казахме кои точно престъпления, а можехме да ви кажем и през кой период и какви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Дуплика. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Госпожо председател, колеги, господин Кирилов, това са данни и факти от биографията на кандидата Пламен Георгиев. Това не са измислици. За да направите... Няма интерпретация, чете ги така, както са записани в биографията. Съжалявам много, ако за вас това са интерпретации, но това са факти. За да направите информиран избор, трябва да знаят. Българските граждани трябва да знаят какъв човек днеска избираме, защото изборът е предизвестен и всичко, което правим тук, не е достойно за българския парламент.
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Господин Кутев за изказване.
Да.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, честно казвам, на мисли да си изказвам, ама репликите. Сложих картата. Сложих се на Корнелия, сори. Съжалявам. Честито 8 март, да, каза някой от залата. Честито. Това беше, между другото, беше подсещане, че трябва да започна с поздрав към дамите. Мислих да не се изказвам, честно казвам, но репликите към колежката Сидорова ме предизвикаха. Вижте, колеги, аз Пламен Георгиев не го познавам. Лично чел съм много неща във връзка с този избор, така че аз не мога и не бих си позволил да говоря нищо за личността му. Не е там въпрос. Ако тук се поставя този въпрос за това какви са делата, в които участва или какво е правил до сега, не е защото някой е против този човек, поне аз не мога да бъда, защото нямам основания за това. Въпросът обаче с изборът ви на Пламен Георгиев доказва точно това, което ние през цялото време, по време на изработването на закона, се опитвахме да ви убедим. А именно, че когато парламента и когато това мнозинство избира ръководителя на този орган, т.е. избира човека, който ще води борбата с корупцията, вие винаги рискувате да попаднете в ситуация, в която избирате човек, който да бъде послушен и който по един или друг начин да е свързан с вас и да ви гарантира комфорта. За съжаление, този избор, пак казвам, нищо против личността на човека, когото не познавам. Но биографията на този човек недвусмислено доказва, че ние бяхме прави във всичките си съмнения, когато спорехме по това как ще се направи закона. Биографията на този човек показва недвусмислено, че аз не мога да си представя след случая с Ваньо Танов и нататък, той сигурно има много други случаи, които е разгледал перфектно. И аз не ги оспорвам. Но след този случай нататък аз не виждам по какъв начин вие ще гарантирате, че той ще води делата срещу вас така, както трябва. Той очевидно показва биографията му, че зависи. Зависи от вашето решение, зависи от обажданията на господин Борисов. Със сигурност зависи от господин Цветанов, за който вероятно стана дума. Е как тогава ще се бори с корупцията, като тя корупцията е в тука? Не казвам, че сте вие, казвам, че тие, които могат да упражняват корупцията, са депутатите и правителството. Вие го назначавате. Как ще ви следи? Ми няма как да стане. Това е и не става дума лично за господин.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам реплики. Има ли реплика? По-високо дигайте картата, господин. За изказване или реплика? Заповядайте за реплика. Да, толкова става. Не, чак не ставайте, ама така, като сте седнал. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Аз съм леко смутен от това, което чувам. Първо, бих искал да отбележа, че господин Велчев, Красимир Велчев, три пъти спомена имена Пламен Димитров. Аз бих могъл по този начин да се обърна към господин Велчев с господин Любомиров, тъй като той е Красимир Любомиров Велчев. Това обаче показва, че вие не познавате добре своя собствен кандидат. Бих искал да кажете
към господин
тук.
Кутев репликата.
Да, на господин Кутев репликата. Бих искал... Аз няма как да направя на господин Кутев по този начин, защото той имаше друга карта. С друго име. И той беше с друго име. С края на краищата ние знаем ли, уважаема госпожо председател, кого избираме? Пламен Димитров или Пламен Георгиев? И от тук, от всичко, което чухме до сега, в мен възниква онзи въпрос от римско време. А кой ще ни пази от пазачите? Благодаря.
Благодаря, господин Велков. Кандидата е Пламен Георгиев Димитров. Втора реплика? Втора реплика ли? Лично обяснение след мъничко, само господин Велчев, да приключим процедурата. Имаме ли втора реплика? Нямаме втора реплика. Дуплика, господин Кутев, ще използвате ли? Не. Заповядайте лично обяснение, господин Велчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това доказва това, което казах. Аз казах, отскоро го познавам този човек, откакто е наш кандидат. И съм впечатлен от неговата автобиография. И когато чета неговата автобиография, точно това пише. Господин Пламен Георгиев Димитров. Така че съмненията поне дано отпаднат и това, че е бил в правителство, искам да посоча, да спомена тук на всички вас, че да, министрите са политическите лица, но заместник министрите са експертите в правителството и се подбират от самите министри. И всеки министър е толкова добър, колкото си подбере добри експерти. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Велчев. Други изказвания? Господин Марешки първо и после господин Янков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, честит празник първо на всички дами. Вземам повод от изказването на господин Велчев. Господин Велчев, да, изключително важно е образованието на кандидатите. Много е важен и техния професионален опит. Аз бих добавил обаче и третото, което е не по-малко важно, това е моралните качества на всеки един кандидат. Защото българският народ през годините се е нагледал на много образовани и с огромен опит професионалисти, бих казал, кръци в различни сфери, които са съсипали държавата ни. В тази връзка аз, понеже изслушах биографиите, те наистина са впечатляващи относно образованието и професионалните качества и професионалния опит на двамата кандидати. Остава ни само да изразим надеждата, че и двамата кандидати имат също толкова високи и морални качества, понеже ни лично не ги познаваме, наистина изразяваме надеждата на целия български народ, че е така. И им пожелаваме успех и този, който победи, се надявам, че с образованието си, с професионалния си опит и с морала, който има, наистина ще направи така, че темата, която е най-злободневна в обществото, темата, която съсипва и разгражда нашия народ, нашата държава, ще бъде защитена и виновните ще получат своето наказание. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Реплики към изказването на господин Марешки? Не виждам реплики. Господин Янков, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, честит празник. Честит празник, разбира се, на всички дами. Уважаеми колеги, кандидати. Използвам възможността преди самото гласуване отново да ви призова, колеги от ГЕРБ, колеги от управляващото мнозинство, че сега ще имате възможността да докажете, че реално искате да се борите с най-големия бич за българското общество, уличен от всички изследвания, корупцията. Неведнъж съм призовавал и ви призовавам и сега. Предложението на опозицията, предложението на БСП в лицето на Николай Николов е достатъчно аргументирано и безспорно в морален аспект и като професионално израстване, гледайки автобиографията. И именно с такъв професионалист ще се даде възможност органа, толкова чакания орган от вас и от всички български граждани, който реално ще се изправи срещу корупцията не само в висшите етажи на властта, но и на всички нива. Това е шанс за реалната демокрация. Тогава, когато изпълнителната власт, мнозинството, което я подкрепя, даде възможност да има коректив. Но това е реалната демокрация. Не е демокрацията, която вие разбирате, само с право на глас. Това е демокрацията, която дава възможност на институциите да работят съобразно писаните правила, съобразно законите, които се гласуват. Сега ще проличи, уважаеми колеги от мнозинството, дали не важи за вас максимата една банкнота, един глас, а не един човек, един глас. В реалната демокрация, уважаеми дами и господа, важна е работата на институциите. И именно това е институцията, която е призвана да пребори недъзите на нашето общество и корупцията, не само по време на избори, а и тази, която генерира ресурс, който се използва по време на избори. Вашия председател, премиера на републиката, господин Бойко Борисов, има три задачи. Едната задача е овладяване на медиите, чрез които се манипулира обществото. Втората задача – корпорациите, големите, монополите. И третата задача – работа на институциите. И сега вие ще докажете, че не сте си изпълнили третата задача. Помислете. Имате шанс да докажете, че заставате зад реалната демокрация. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Други изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми кандидати, днес сме изправени пред много важен избор, тъй като председателя на комисията, съобразно закона, който ние приехме, има ключова роля за това каква ще бъде политиката и дейността на целия орган. С предложенията, които ще направи за екип, с актовете, които ще приеме за работа на вътрешни на комисията. За мен, за нас, предполагам и за гражданите, стана ясно едно. Въпреки професионалната, безспорно биография на кандидата на управляващите, господин Димитров, същия политически обвързано лице. Няма как човек, който е бил заместник министър, човек, който е назначен от премиера на страната за председател на органа, за който сега Народното събрание, уж като независим орган, отново ще го препотвърди, е предложен за това, ние да го възприемем само като професионалист. Безспорно, сигурно е такъв. Но политическата обвързаност в биографията създава недоверието в мен и в хората. На този фон кандидата Николов, който ние ви предлагаме, човек, доктор по право, млад, безспорно поставил професионалния си път и живот на пътя на правото, посветил се на специфичните правила, които регламентират именно тази сфера. Човек с книги в тази област, човек работил години в тази област, но политически не е обвързан. Корупцията, с това започнах, с това ще завърша. И мерките, които ние приемаме за решението на този въпрос, предопределя вярата на хората, които са ни избрали като техни представители в нас. Ако ние изберем председател на комисията, ако ние изберем членове на комисията, ако ние дадем възможност хората да видят, че тази комисия реално върши това, което те очакват от политически необвързани лица, не свързани с вас, това ще повиши доверието изцяло в институцията на Народното събрание. Това ще затвърди демократичните принципи и няма да вади хората на улицата. Моето лично становище е, че трябва да изберем политически необвързан кандидат, кандидат, за който биографията не създава предпоставки дори за въпроси, дали е обслужвал някого, дали е прекратявал дела, защото тези въпроси, казахте господин Кирилов, обективни данни. Обективните данни са в папките на делата. В сърцата на хората и в техните глави са това, в което те вярват. Дали вярват, че са прекратявани дела? Не трябва да избираме кандидат, за който дори съществува съмнение. Не казвам, че го е правил. Затова ще подкрепя нашия кандидат и считам, че той е по-добрият избор за председател на комисията. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Милков. Първа реплика господин Кирилов, втора господин Ангелов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати, уважаеми колега доктор Милков. Не ми се искаше точно на вас да правя реплики от подобно естество. Това показва колко грозен дебат се получава, като се подходи по този начин. Първо, искам да уточня следното. Истината, госпожо Нинова, винаги излиза наяви. Бъдете спокойна за това. Уточнявам следното. Господин Пламен Георгиев е бил заместник-министър в периода декември месец 2011 година до януари месец 2013 година, когато министър на правосъдието беше госпожа Диана Ковачева. Диана Ковачева беше определена, беше избрана в правителството Борисов 1 за министър на правосъдието като представител на гражданското общество, като активен деятел на гражданското общество, като авторитет, който беше зачитан от Брюксел. Сега, по отношение на избора на заместник-министър, веднага ще отговоря и на експресната реплика на господин Зарков. Заместник-министрите си ги избира министъра и се прави екип. Винаги ресора, защото погледнете ресора, изпълнение на наказание, и сега заместник-министър е бивш прокурор. Такава е традицията. Погледнете назад във времето колко от заместник-министрите са с този ресор са бивши прокурори. Или излизат от прокуратурата, вземат тази дейност и се връщат обратно. Не искам по никакъв начин нищо да казвам лошо за кандидата, за вашия кандидат. Но си спомнете, той беше избран от квотата на президента Първанов. Това не означава, че ни трябва да развяваме политическа връзка и политическа зависимост на този човек. Аз като вас го приемам като доктор по право. Извинявайте, госпожо председател.
Благодаря, господин Кирилов. Втора реплика, господин Ангелов, заповядайте.
Госпожо председател, дами и господа, репликата ми, доктор Милков, е към вас следната. Защо винаги мерите от БСП с двоен аршин? Кой има политическа обвързаност, кой не? Въпросът е човека да е професионалист и си върши работата. Защо забравяме примерно как парламентът избра примерно Майя Манолова за омбудсман? Тя не беше политически обвързана, може би. Или беше един от най-активните хора на БСП. Но целият парламент, от всички парламентарни групи, включително и нашата, тогава гласувахме за нея, защото е професионалист. И тя се справя перфектно с работата си. Защо си вадите изворите от това, кой е бил заместник министър, кой не бил заместник министър? Въпросът е човека да си върши работата, както го прави и омбудсман. И ние не се срамуваме, че сме подкрепили, напротив. Така че не правете такива прибързани изводи. Нека да има шанс тези кандидати, който бъде избран, да започне да си върши работа. И ако има тогава, ако се види тогава, че има такива политически нюанси, че се правят разни неща, които се прикриват, тогава критикувайте, а не предварително. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Трета реплика ще има ли? Има ли трета реплика? Господин Кирилов.
Трета реплика има.
Да. Заповядайте. Имаме ли? Нямаме трета реплика. За дуплика, господин Милков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги Ангелов и Кирилов, ще ви отговоря общо, защото по същината си репликите към мен бяха от едно естество. Нямам двоен аршин. Човека се избира за работата, която трябва да свърши. Правите аналогия с професионализма на госпожа Мая Манолова. Госпожа Мая Манолова е омбудсман, представител на проблемите на гражданите. Ние избираме професионалист, казах и за двамата, и го приемам, които обаче трябва да се борят с политическата корупция. С политическата корупция, която е най-жестоката форма на корупция, която може да съществува, която разтваря като ефересцентна таблетка нашето общество. Така че няма двоен аршин. Ние мерим в момента дали конкретният човек е подходящ за конкретната работа. А за думата шанс, благодаря ви за думата шанс, така беше приет и закона. Да му дадем шанс. Ние не трябва да даваме шанс на господата да работят. Ние трябва да сме сигурни как техните лица, тяхната кандидатура, тяхния избор ще бъде възприет от обществото. Дали ще се повиши политическото доверие или ще намалее и на къде още повече да намалява. Така че за шанс изобщо не бива да става дума. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Милков. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Миховски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз искам само да попитам и съм сигурен, че в залата има хора, които могат да ми отговорят. На моя въпрос. Бил ли е Николай Иванов Николов, общински съветник от БСП в община Ловеч? Благодаря ви.
Благодаря, господин Миховски. Реплики към изказването? Реплика, господин Попов, заповядайте.
Уважаеми колега, надявам се добре познавате законите, по които се ръководи нашето общество. Все пак сте народен представител. Но за общински съвет те избират хората. А за заместник министър те назначава министър-председателя. Има огромна разлика. Едното е избор на хората, другото е политическо назначение, което е част от политическия кабинет. Благодаря ви.
Благодаря, господин Филипов. Заповядайте. Втора реплика. Заповядайте. Благодаря.
Честит празник.
Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колежки, честит празник, уважаеми колеги. Една реплика, господин Миховски, към вашето изказване. Не само е бил общински съветник господин Николай Николов от БСП, но господин Николай Николов, докато беше общински съветник, а аз бях председател на общинския съвет, създадохме...
Моля ви!
Създадохме неща, господин, които бяха първите неща в България. Бяха създадени наредбата за кварталните и за обществените съвети.
Колеги, моля да се успокоите
за
пръв път и да запазите
тишина. В нормативната уредба на един общински съвет беше предвидено от средствата, които се получават от приватизация в селата, да бъде заделено за развитие на селата. Това нещо след това законът го предвиди след Ловеч. Но това беше разработка, която направихме заедно с господин Николай Николов. Така че това не е срам. Напротив, това е нещо положително. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Недялков. Трета реплика, господин Кутев. Заповядайте.
Аз съм сигурен коя е първо. Да сме сигурни в картата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, репликата ми е свързана с това, че общинските съветници, може да е бил общински съветник, но не е гледал делото за Мишо Бирата. Има разлика между двете. И без да съм адвокат на господин Николов, ще влезе в разговора с това, че доколкото си спомня биографията му е записано наказание и глоба срещу Сергей Станишев, когато Сергей Станишев беше председател на партията. А мисля, че и на Валерий Жаблянов има една. Но не това е важното и не затова взех думата за реплика. Репликата ми е насочена към това, за което преди малко говорих. Проблемът не е в това дали един има повече политически зависимости от другия. Проблемът е в закона, който приехме.
Защото този закон предполага човек с политически зависимости и точно това правите в момента. Така че дали е бил общински съветник или не, не е важното. Важното е човека, който предлагате и ще изберете след малко, дали е в състояние да прави истинската борба с корупцията, дори тогава, когато тя се намира във вашите редици. Аз не предполагам, че вие сте по-корумпирани от другите. Предполагам, че в управлението е корупцията. Най-вероятно не е в народа, в управлението ще е. Тоест той трябва да е в състояние да се бори с корупцията при вас. И това е проблем не на господин Георгиев. Това е проблем на закона, който приехте и на тази кандидатура, която предлагате.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Дуплика ще има ли господин Миховски? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, разбрах, че няма нищо притеснително в това, че е бил общински съветник от дадена политическа сила. Само не можах да разбера, след като не е притеснително, защо това нещо го нямаше в автобиографията. Само това не можах да разбера. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Миховски. Други... По-спокойно, господин Недялков. Други изказвания, колеги? Други изказвания? Господин Недялков, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, по мое мнение мисля, че дебатът трябва да се концентрира върху това какво се постигнали до сега двамата кандидати, как те се биха осъществили борбата с корупцията. Аз имам едно притеснение, защото извън скобата, в скоба, и двамата кандидати имат достатъчно качества, имат професионални биографии, които наистина са сериозни. Мен ме притеснява единствено обстоятелствата, не само поради факта, който изтъкна господин Кутев, че единият кандидат Николов не се е посвенил дори да глоби председателя на партията, към която се опитвате да го причислявате. Той отдавна се е еманципирал, но и от факта как до сега си водил борбата. Има едно нещо, което в дейността на досегашната Компи ме притеснява. Това е за обезщетенията, които Компи досега е инкасирала от делата, които води за придобиване на незаконно придобито, за конфискация на незаконно придобитото имущество. Това са обезщетения, чиято цифра може би никой в тази зала, освен господин Пламен Георгиев, не може да каже. Но и досега те са някаква тайна. Безпокоима факта, че при прилагането на новия закон, на този закон, който действа сега и вече беше изменен, каква стойност, каква цена ще има борбата с корупцията? Да не би един ден да се окаже, че борбата с корупцията струва повече, отколкото щетите от самата корупция. Защо? Защото борбата с корупцията е нещо, което е много съществено. То е проблем, както обичате да казвате управляващите на целия свят. Но все пак борбата с корупцията трябва да се води почтенно и по законите, които ние приемаме. Те трябва да бъдат силни закони, които да не бъдат закони, които се променят месец след тяхното приемане. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Недялков. Първа реплика господин Марешки, тогава господин Кирилов. Колеги, моля да заемете местата си в залата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, чухме тезите и на двете страни, които имат свои кандидати. Мисля, че дебата почва да се извръщава и падението, не знам дали истина, дали може да падне по-ниско, но това може би се дължи и на това, че всъщност голяма част от хората, тук и го чухме в изказването преди малко, имат самочувствието, че са избрани от народа.
Аз искам да ви кажа, че системата ни в момента заради неприемането на мажоритарните избори работи така, че те са избрани от някой партиен секретар. Така че не може да кажете, че защото общински съветник е избран от народа. Безброй общински съветници и народни представители, включително мажоритарно избрани на времето такива, когато закона беше извратен, не бяха въобще запознати на хората в съответните градове. Така че малко смирение, малко повече възпитание, нека да не извръщаваме повече дебата, нека да се концентрираме върху професионалните качества, върху опита на хората, да изразим надежда, че ще скъсат пъпните връви, които вие показахте в момента. Единия с БСП, другия с ГЕРБ, че морала най-накрая ще наделее и те ще могат съвестно и самостоятелно да изпълняват своите служебни ангажменти за този, който бъде избран. Благодаря ви и се надявам още веднъж на малко повече морал, малко повече смирение всички в залата.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Господин Кирилов, втора реплика, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, след репликата на господин Марешки наистина ми се ще да се въздържа и ще се въздържа в максимална степен. Просто исках да кажа на оратора господин Найденов, Недялков, че сравнението е некоректно. Нито знаем дали господин Николов е глобявал господин Станишев, нито израза Георгиев гледал делото, Валю не знам какво, прокурорите не гледат дела. Не е коректно това сравнение, въобще този дебат наистина се изврати като недостоен дебат. От това губи авторитета на нашата институция, губи авторитета и на новия орган. Съжалявам за това, но вие го направихте.
Благодаря, уважаеми господин Киров. Трета реплика? Не виждам трета реплика. Заповядайте, господин Недялков, за дуплик. Реплика ли има? Прощавайте, господин Недялков. Заповядайте, господин Иванов. Трета реплика.
Първо да поздравим дамите с празника. Обръщам се към вас, колега. Смятам, че тук днес трябва да направим един изключително важен избор. Но този избор не трябва по никакъв начин да предопределя решението тук на присъстващите. Ние тук днес трябва да направим този избор на базата на представените характеристики. Но аз съм против това да се прави ревизия на техният професионален път. Мисля, че Народното събрание е независима институция. Също така прокуратурата. Двамата професионалисти са имали своя път, за да достигнат тук днес да бъдат избирани. Аз съм против това да се прави ревизия на техния професионален път. Ако те са и допуснали грешки, мисля, че не е тук мястото и времето ние да правиме критики. Затова се обръщам и към водещият на това събрание в момента, да не допуска да се правят каквито и да е критики относно тяхното професионално развитие и път. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Заповядайте за дуплика, господин Недялков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, свързвам казаното от двамата първи репликиращи ми. Това беше господин Марешки и господин Кирилов. Господин Марешки, трябва да знаете факта, че аз ценя хората, които са били общински съветници. Дори цена, че господин Кирилов също е бил общински съветник и е бил от политическа партия БСП. Е, това е голяма работа тук, а отдеве е малка работа. Разбрахте двойния критерий, нали така? И аз не го крия. Аз го казах. Така че просто свързах двете предишни реплики. Що се отнася до репликата, направена от господин Иванов, искам да кажа, че моето изказване беше свързано с това, че досега работата на господин Георгиев имаше една слабост, която така или иначе беше прикрита в годишните отчети на комисията за отнемане на законно придобитото имущество, а именно обезщетенията, които е длъжна да заплати държавата, всеки един данъкоплатец, заради това, че делата бяха загубени по голяма част от казусите. Представете си сега какво би било, когато комисията ще гледа едната част от казуса КТБ. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Недялков. Продължаваме с изказванията, колеги. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Последно подканяне, колеги. Господин Цветанов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Българският парламент трябва да направи своя избор. За голямо съжаление, във всеки един дебат, който е ключов за държавата и за това, което всеки един политик казва, че трябва да се борим срещу корупцията, организираната престъпност, днес дебата падна по-ниско, отколкото очаква. Разбира се, провокацията, както обичайно, идва отляво. И се дават определени квалификации, сравнения, но същевременно за кандидата, който е издигнат от БСП, се скриват важни факти за политическата свързаност на кандидата, който те се издигна. Самият факт, че в автобиографичните данни и в вчерашния или онзиденшния дебат, който се проведе в комисията за конфликт на интереси, сами разбирате, че ние сме били лишени от възможността да зададем въпроси точно за това, което днес стана като дебат. Защото ако един общински съветник, който е представлявал БСП, и всеки един знае в община Ловеч, че всъщност това е един млад човек, който в годините винаги е стимулиран и е толериран от партията, за да може да стигне до високи позиции. Това сте го направили и това е правилната ви политика, която вие сте възприели да правите в целия си политически живот. Само да кажа, че когато си общински съветник и когато си председател на общинския съвет, ти трябва да се бориш за това общината да бъде финансово стабилна, а когато пък предлагаме подобен човек за такъв антикорупционен орган, той трябва действително да има качества и да отстоява принципната позиция да не води общината към съсипване или финансов колапс. Защото, уважаеми колеги от БСП, до момента, в който управлявахте община Ловеч, само да кажа, че имате 9 милиона финансови корекции по оперативните програми. Имате 5 милиона неразплатени задължения и ако действително сте били общинските съветници, които сте подкрепили кмета или кметската администрация, която вие управлявахте, защо се стигна до този финансов колапс? И когато се говорят за качествата на кандидатите, защо скривате това, което може би е най-важното и това, към което всеки един от нас се стреми, когато трябва да направи своя информиран избор? Това е дали дадения кандидат ефективно се е борил срещу престъпността, организираната престъпност, противодействало е това да бъде разграбвана държавата от корупционни схеми. Само да кажа, че Пламен Георгиев е прокурорът, който по негови дела има осъдени политици. И само да кажа, че точно по делата на Пламен Георгиев и спекулацията, която направихте с Софийски имоти, нека да ви припомня, че делата, които се водиха срещу тях, да, ви имахте съществено значение в управлението на Софийски имоти до момента, в който дойде ГЕРБ и успя да действително да захване борбата срещу корупцията. Защото в Софийски имоти вие имахте вашия представител Симеон Симеонов. Нека да си припомним, че делата, които се водиха и съдебните процеси, които течаха, знаете ли защо нямаше осъдителна окончателна присъда на последна инстанция? Защото давностният срок изтече, а на първи втора инстанция беше осъден изпълнителният директор Тошко Добрев. Уважаеми колеги от БСП, ако имахте доблестта, ако имахте действително реалната борба срещу корупцията, нямаше да изтека давностният срок, защото нямаше да е необходимо да идва Бойко Борисов или ГЕРБ на власт да разкрива тази корупция, която вие създадохте и толерирахте в Столична община. И разбира се, в Софийски имоти. Що се касае до политическите предложения по закон, знаете, че всяка една от парламентарните групи трябва да направи съответните предложения. Ние заедно с Обединени патриоти, запознавайки се с професионалните качества на кандидата Пламен Георгиев, ние сме издигнали тази кандидатура. И затова в дебатите, които се водеха преди два дни, всеки един имал възможността да зададе своите въпроси. Но нека само да отчетем и реалните резултати, които има комисията от самото и създаване във времето, когато вие имахте управление в годините, когато бяхте и тройна или там четворна коалиция. Само да ви кажа, че последните две години комисията е отнела и е възстановила финансови средства на държавата в размер на 43 милиона лева. Уважаеми колеги, само за миналата година тези пари са 28 милиона лева. Това според вас не е ли добър атестат за професионалните качества на единия от кандидатите? Вие защитавате професионалните качества на другия кандидат. Но довързвате професионалните качества на кандидата с политическите пристрастия или това, че е бил ползван неговия капацитет и експертиза в едно управление, аз пожелавам на всяко едно управление и към настоящия момент и за бъдеще да се ползват хора, които действително имат съответната компетентност и са работили реално за борбата срещу престъпността и организираната престъпност. И нека да си припомним, че в механизма по оценка за България вие знаете, че точно комисията получи най-високите оценки в последните два доклада и то точно благодарение на ефективната работа както на ръководителя Пламен Георгиев, но така също и на всички колеги, които сигурно работят в това антикорупционно звено. Уважаеми колеги, нека да се отнасяме с уважение и респект към всеки един кандидат. Както на времето ние имахме уважението да не влизаме в този сблъсък и да не използваме това, че Мая Манолова е издигната за омбудсман на държавата, защото това беше ваше решение, това беше ваше предложение, но почвам да си мисля сега дали това не беше политическият ви ход, тя да не бъде кандидат за председател на БСП или кандидата ви за президентската кампания.
Цветанов, по темата,
и много добре знаете, че това беше основният ми мотив, за да може да се освободите от госпожа Мая Манолова и да и дадете възможност новото поприще, където тя, между другото, се справя добре. И тук мога да ви кажа, че винаги трябва да ценим качествата на хората, а не това кой към коя партия. Защото във всяка една партия има достойни хора. И във всяка една партия има хора, които действително биха уронили престижа, но силата на една политическа сила е когато се разграничава от подобни действия. А вие прикрихте един много важен факт, че вашия кандидат е от БСП и вашия кандидат е бил общински съветник и той дълго време е бил част от структурите на БСП. Колеги, смятам, че това бяха важни неща, които трябваше да бъдат заявени в биографичните данни на вашия кандидат и съм убеден, че днес действително ще направим информиран избор, защото с информираният избор и с дебата, който провокирахте, даде възможност действително да излезат много истини. Благодаря на господин Миховски за това, че зададе въпроса, но не чухме съответният адекватен отговор от БСП. Колеги от БСП, нека да уважаваме институциите, да уважаваме всеки един кандидат, който участва в едно състезание и българския парламент да вземе правилният избор, защото трябва да градим доверието както на българската институция парламент, но така също и на всяка една българска институция, в която ние имаме пряко отношение по избора и избора, който трябва да го направим. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Господин Кутев първо, после дигна ръка господин Мирчев и после господин Попов. Така съм записала, още докато говореше господин Цветанов. Съжалявам за останалите.
Уважаеми господин Цветанов, не знам защо влезехте точно в Софийски имоти и как вие сте големите борци срещу Софийски имоти. Аз обаче имам памет. По времето, когато вървеше тая борба, с Дани Кирово бяхме заедно в една група. И бих казал, че той може би си спомни, че борбата с Софийски имоти включително сме водили голяма част от нашата група, тогава срещу тях. И то много преди да стане... Е хубаво, но ние с вас примерно участвахме там, ако не помните. Но това беше преди Борисов да стане кмет. Тогава Борисов още не мислеше да става кмет и честно казвам, първите години надали и можеш. Така че Софийски имот е нещо друго. И сега пример с Тошко Добрев не е добър. Защото Тошко Добрев и се съди на две инстанции, ама оправдан на трета също като вас. Точно като вас. И вие сте осъден на две и сте оправдан на трета. Така че там е проблема, че лош пример давате, защото веднага връща към вас.
Вие също сте осъден на 200 пред данна трет. Не казвам, че Тошко Добрев е невинен, защото аз знам други. Това съда какво отсъдил е друго. Аз честно казвам, и за вас не съм убеден, че сте невинни. Това е друга работа. Факта обаче, че тук не биваше да влизат. И сега нещо друго. Вижте, аз лично чух с ушите си този запис, в който премиера на държавата казва на шефа на митниците да махне проверка. Това е престъпление за мен. Това, че не го чува вашия човек, е големия проблем на днешния разговор. Цяла България чу как премиера казва, че трябва да се отмени проверка в митниците, което е престъпление и за шефа на митниците, и за премиера. Стоеше е тук Борисов, когато излезе скандала. Седях и огледах и чух как ще оживее политически този човек. Да, признавам му, можеше да оживее, но не мога да не призная, че навсякъде по света това ще завърши не просто с оставка на кабинет. Това беше първият кабинет на Борисов и нито той, нито вие сега щяхте сте тук, ако този човек си беше свършил работата. Това е положението.
Благодаря, господин Кутев. Господин Мирчев, заповядайте, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов, ще се опитам да повиша вашата политическа грамотност. Първо, господин Николов, като избран член на Комисията за конфликт на интереси, е деполитизиран. Това значи, че той вече няма отношение към дадена политическа партия. Интересно ми е дали същото може да кажем за господин Георгиев. Второ, за разбиването и застигането на дебатите до дъното. Затова сте само единствено вие отговорен. Защото когато водим дебат по същество, вие винаги с едни факти, примерно, че госпожа Мая Манова омбудсман, вкарвате някакви политически внушения. И вие стигате дъното и после се опитвате да говорите за някакъв на по-високо ниво политически дебат. И ще завърша с това. Говорихте за разни квалификации към хора. Да не забравяме, че заради ваши квалификации държавата е осъждана над 6 пъти, в България е осъждана над 6 пъти и трябва да плати стотици, хиляди долари. А когато говорите за корупция, човек, който до ден днешен му е трудно да обясни за 6-те си апартамента и предвид, че България е на първо място по корупция в Европейския съюз, мисля, че е срамота и че вие сте едни от хората, които трябва просто да спрат да идват на тази трибуна, защото е прекалено висока за вас.
Благодаря, господин Мирчев. Господин Попов, трета реплика. Ако ви отстъпи господин Попов, изказване ли ще искате, господин Велков?
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Цветанов, вие казахте, залата следва да направи правилен избор. Правилен избор не значи, че това е вашия избор, защото той най-вероятно няма да е правилният. Разбирам вашите сантименти към БСП. Във всяко едно изказване вие говорите за БСП. Те са разбираеми и носталгията по БСП, защото повече от половината ви група по един или друг начин са били свързани с БСП. Я като общински съветници, я като членове на партията. Но по-важното, аз не искам да споря за експертните качества на двамата кандидати. Тук говорим за тяхната независимост. Няма как който е да е кандидат, който е излъчен от вас, да бъде независим. Защото той трябва да контролира властта, трябва да ви контролира вас, а вие го назначавате да ви контролира. Тук не говорим по никакъв начин за независимост. И тук това е проблема. Който е да е вашия кандидат? Който да е вашия кандидат? И ако вие не се страхувахте от корупция, от разследвания срещу вас, нормалният логичният избор е да изберете другия кандидат, а не този, който вие сте издигнали, избрали и сте назначили на практика, за да ви контролира. Ако не се страхувате от корупция, но очевидно се страхувате. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. За дуплика, господин Цветанов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, многократно сте влизали в личните нападки по мой адрес. И това ви беше стратегията 2013 година, за да внесете анонимния сигнал от тогавашният лидер на БСП, Сергей Станишев. Колеги, вие единственото, което може да направите е да дискредитирате политическия си опонент.
Изказването.
Но оценката не я давате вие. Оценката я дават българските избиратели, които избират определена политическа сила и точно за това господин Борисов е уважаван както в България, така и навън и затова е избиран трети път за министър-председател. А що се касае до политическите пристрастия и това, че някои от нашите колеги тук или пък това, което направихте като оправдание за вашия кандидат, Укоримо ли е, че вашият председател на БСП е бил в кабинета на Иван Костов? Укоримо ли е? Укоримо ли е господин Кутев ли там, който го зададе, Филип Попов ли го зададе този въпрос? Защото, разбирате ли, вие в момента казвате, че Пламен Георгиев е бил заместник министър в кабинета Борисов. Но Пламен Георгиев е бил прокурор, когато е поканен да стане заместник министър и той е деполитизиран по закон. И никога не е бил член на партията. Докато госпожа Корнелия Нинова днес е председател на БСП, но тя и е, но това, което мога да кажа, че преди години тя е била заместник министър в кабинета на Иван Костов. Не е ли така?
А? Колеги, моля ви за тишина.
Не е ли така?
Моля ви за тишина.
Нека да погледнем. Давате за това, което се е случило с...
Моля ви, колеги, за тишина.
Имоти, не знам си какво. Извинявайте, ама нека да не влизаме в тези лични нападки, защото можем да говорим много за една приватизация, която е направена в един много тежък период за вас. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Имаше по начина на водене първо господин Велков и след това има изказване от господин Свиленски.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Вземам процедура по начин на водене с молба към вас лично да охладите политическия ентусиазъм на господин Цветанов и да му кажете, че прояви вопиюща политическа неграмотност и липса на познание по българската политическа история.
Моля ви, господин Велков, това е обида към...
Чрез вас бих искал да запитам, дали ако господин Пламен Георгиев бъде избран за ръководител на новата структура, дали първата му стъпка ще бъде да продължи противодействието срещу корупцията, която е свързана по приятелски начин лично
това
с господин Цветанов. Преди 10 дни във Велинград беше арестуван един приближен на господин Цветанов. От економическа полиция.
Начина на водене, господин
Велков. Ами, понеже тук господин Цветанов пет пъти говори само за корупция. Той си мълчи. Преди 5 дни той беше на гости в Велинград, в хотела на друг крупен функционер на ГЕРБ, който има отношение към този арест.
Ще ви отнема думата, господин Велков. Моля ви, по начина на водене към мен.
Това е, че не ме забелязвате и не искате да ми дадете възможност
да кажа това, което трябва. Моля ви
да знаете, господин Цветанов.
Благодаря, уважаеми господин Велков. Господин Свиленски за изказване.
Благодаря, госпожо председател. Моля да удължите времето от името на групата.
Удължете времето.
Честит празник на всички дами и на всички български жени. Не мислях да вземам думата в днешния ден, уважаеми колеги, защото мисля, че моето изказване би обърнало голяма част от колегите, които сега ще подкрепят вероятно господин Георгиев. И не иска да вземам не за друга, защото мисля, че този орган трябва да бъде избран с доверие и все пак българските граждани, поне в началото, да вярват, че в България може да се води борба с корупцията. Вземам думата обаче подтикнат от изказването на господин Цветанов и темата Софийски имоти. И няма как да не взема думата, защото аз съм бил част от подсъдимите господин Цветанов по темата Софийски имоти. 10 години в качеството на подсъдим съм обикалял съдебните зали благодарение на прокуратурата в лицето на господин Георгиев и господин Пламен Панайотов. Тези двама прокурори, няма да разпределям отговорността между двамата, 10 години повдигнаха обвинения срещу над 40 обвиняеми. Над 10 дела. Не разглеждаме действията на... Да, на качеството на... И слушайте ме, господин Иванов, и ще видите, че нещата, които ще кажа, са интересни за вас. А вие решете как ще гласувате. На предпоследното заседание на съда, вещото лице, на базата на което бяха скалъпени всичките обвинения по Софийски имоти. Не казвам, че там не е имало нарушения. Но всичките обвинения, заради които бяха оправдани всички подсъдими, всички 40 членове на съвета на директори, всички оценители, които бяха оправдани, вещото лице, знаете ли какво каза? Пред съда, възрастен човек, дойде и каза: уважаема госпожо съдия, моля ви да ме отведете от това дело. 8 години бях потискан, бях натискан от прокуратурата да дам оценки такива, че да бъдат осъдени членовете на съвета на директорите. Моля да ме отведете от делото, отказвам се от оценките, нито една от тях не е направена по методите на оценяване, и да възложите нови тройни петорни експертизи. На базата на това съдията наказа вещото лице, че 8 години е притаявал този натиск върху него и не е сезирал прокуратурата. Наказа го с 2000 лева глоба. Това нещо го има по делото и всеки един може да го прочете. Не казвам дали господин Георгиев или господин Панайотов. Те бяха двамата прокурори. В един момент господин Георгиев се оттегли. Ако иска сега да стане и да каже в кой момент се оттеглил и той оказвал ли е натиск върху вещото лице. Защото ако е оказвал натиск върху вещото лице, 8 години, 40 човека, по 10 дела, не ви го пожелавам на никой от вас. В крайна сметка, оправдателни присъди от първа до трета инстанция. Последните дела, оттегляне на прокуратурата, самата прокуратура вече вижда, че няма основание. Пак казвам, не казвам, че не е имало някакви нарушения някъде по общинските фирми. Сега се замислете, ако господин Георгиев иска да стане и да отговори, той бил ли е част от екипа, който оказвал натиск върху вещето лице Сашко Николов?
Господин,
мисля, че
Свиленски,
така се казваше. Излезте и кажете, господин, за да си изчистите името. Защото това, ако не го бях казал аз сега, тези 40 човека, които са подсъдими и оправдани, щяха да го кажат в един момент. Господин Цветанов, към днешна дата, по делото Софийски имоти, Симеон Симеонов, за който казвате, е осъдил държавата за 40 000 лева до момента, потвърдени от трета инстанция. Тошко Добрев, за който казвате, е осъдил държавата за 50 000 лева. Това са само двама от подсъдимите. Предстоят още 38, които ще заведат тези дела. Кой ще ги плати, господин Цветанов? Така ли ще бориме корупцията? Така ли ще оказваме натиск върху бъдещите действия? Защото този орган точно това ще прави. Той няма да прави друго нещо. Пак казвам, извинявам се, колеги, не исках да вземам думата. Господин Цветанов с неговото изказване, хвърляйки вината върху участието на БСП в Софийски имоти, господин Цветанов, БСП в Софийски имоти е имал само един член на съвета на директорите в мое лице и аз бях 8 години подсъдим по това дело. От 2 години вече съм оправдан с влязла в сила оправдателна присъда. Но искам да ми кажете, кой на тези 40 човека ще плати състоянието на подсъдими в повече от 10 години. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Реплики? Реплика, господин Цветанов, заповядайте.
Господин Свиленски, уважаема госпожо председател, точно това имах предвид в изказването си, което направих, че всъщност вие вкарахте днешния дебат по тази тема. И вие започнахте с това да давате оценка на един от кандидатите. А вие не говорихте за качествата на вашия кандидат, който сте издигнали. Защото днешният дебат трябваше да бъде сблъсък на идеи и да бъде сблъсък на това кои качества на кой кандидат са по-добри. С първите изказвания, които направихте, да, абсолютно съм съгласен с това, което казахте. Защото аз единственото, което исках по моите дела, които бяха заведени, и то благодарение на политическата агресия, която беше във вашата партия, защото те го създадоха това като усещане, като напрежение, аз също минах по този път. Но днес, заставайки пред вас, мога да ви кажа, че винаги съм гледал хората в очите и никога не съм се срамувал от това, което съм правил. Защото винаги съм работил в интерес на държавата и понеже имаше няколко примера за няколко дела, които са осъдителни, аз мога да кажа, че там вината е не на министъра, а там е на всички тези, които са участвали в този процес. И аз до някъде съм допринесъл. Но мога да ви кажа, че сме направили ефективна борба, защото имахме осъдителни присъди на трета инстанция срещу тежки организирани престъпни групи, които извършваха убийства, отвличания. И това трябва поне вие да го признаете от БСП за тези усилия, които сме направили за този период. Изпитвам уважение и към вас, и съжалявам за това, което сте преживяли. Но сами разбирате, че днес, когато водим дебат по същество, ние бягаме от този дебат. Ние просто влизаме в тези лични нападки и да, действително, бях провокиран да направя и тази грешка за кабинета Костов, Просто исках да кажа за Техно Импекс, за борда. Благодаря ви.
Благодаря, господин, уважаеми господин Цветанов. Втора реплика. Не виждам втора реплика. Дуплика, господин Свиленски, заповядайте.
Уважаеми господин Цветанов, начина по който да тръгне дискусията го дадохте вие. Ние казахме за дейността на който и да от кандидатите, в какво е участвал, къде е участвал. Нали? Това избираме в момента. Вие тръгнахте да обяснявате кой е бил член на БСП, кой е бил общински съветник от БСП. И господин Киров, и той е бил общински съветник от БСП. Има ли нещо лошо в това? Срамувате ли се, господин Киров? Няма нищо лошо, нали така? Но не го... Точно така. Така че няма нищо лошо, няма нищо срамно. Напротив, това е част от добрата ви биография, за да стигнете до председател на правна комисия. Но господин Цветанов, аз ви казах в началото, не мислех да вземам отношение, защото мисля, че от този дебат и от това нещо няма сметка нито един български, нито един депутат. Вие бяхте този, който направихте вашето изказване, включително вкарахте Корнелия Нинова в правителство на Костов. Разбирам, че от вчера с Корнелия Нинова имате някакви по-други очаквания, вероятно. Искате непрекъснато изказването ви да започва с нея и да свършва с нея. Правете го, но вие губите от тази работа. Вчера с вас сме цял ден по медиите с нашата дуплика. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Други изказвания, колеги? Госпожо Нинова, заповядайте.
Скъпи българки, честит празник! Бъдете здрави, красиви, уважавани и обичани! Уважаеми колеги, господин Цветанов, днес допълнихте автобиографията ми с нови, неизвестни за мен факти. По този въпрос с СДС симпатизант, член, а вече и заместник министър на Костов, можете да се обърнете към господин Борисов, който за подобни обвинения вече отговаря в съда. Поговорете си с него какви са последиците за тези твърдения за него, за да не се нареждате до него. Но
по същество,
госпожа, сега по същество. Да. Уважаеми господин Георгиев, вие вероятно ще бъдете избран днес. Това е предрешено. Не сме наивници. Но почвате с фалстарт. Каквито и спорове да водихме днес тук, за мен ключовата дума е доверие. Когато един орган и хората, които го представляват, нямат доверие, каквото и да направят, то няма да бъде възприето добре от българското общество. Борбата с корупцията е проблем на доверие. Европа ни няма доверие и за това казва: изпълнили сте всички технически изисквания за Шенген, но не ви искаме, защото има корупция и не се справяте с нея. А ГЕРБ управлява в последните 9 години, това само да го припомня. По същата причина казват: да, имате финансова стабилност, да, можем да говорим за еврозона, но няма да ви пуснем в чакалнята заради корупция. А ГЕРБ управлява в последните 9 години. Защо за българското общество корупцията е проблем номер едно? Защото няма доверие в институциите, в депутатите, че ще решим този въпрос. И вие не го решихте добре, когато приехме закона, новия закон. Господин Цветанов, днес не е време тук двамата кандидати да сблъскват идеи. Законът е приет. Те няма какво да обсъждат идеи за борба с корупцията. Вие го приехте този закон. Те трябва да излъчват доверие на човек, който ще приложи този закон, освен професионално, за което и двамата имат качества, обективно и с морал. За съжаление, съмненията за необективност по дела, които господин Георгиев вече е гледал, ще тежат. И аз го съжалявам, защото той започва с фалстарт. Той започва без доверие. И това е големия проблем с корупцията. освен че е въпрос на държавност, освен че хората ни, българите, го определят за номер едно в живота си, просто ни нямат доверие, уважаеми дами и господа управляващи. На всички. И днес не дадохте ей толкова принос да увеличим това доверие в европейските ни партньори, в нашите, българските граждани. Какво очаквате да свърши този орган? След като никой не му вярва, след като човека, който ще изберете, е предопределен предварително, след като има съмнения за неговата обективност, няма как по този начин да се справим с проблема корупция. С един кут закон, който когато приемахме, казвахте, нека да му дадем една година да видим как ще работи. Ме дадохте му един месец и го поправихте. Нямаше и месец и внесохте първата поправка, защото закона не работи, създава повече проблеми, отколкото решава. Уверявам ви, след два месеца ще внесете следващата и ще ви кажа и по кой въпрос. От закона. Приехте неработещ закон. Слагате предварително избран зависим човек. Не толкова, може би, политически, колкото от други интереси. Неработещ закон, зависим човек, е какъв резултат искате? Борбата с корупцията е три неща. Добър закон, смели мъже и жени, които да го прилагат без никакви зависимости и поне минимум доверие на старта. Е, нито едно от тези неща ги няма. И го казвам с съжаление и с болка. Защото корупцията не само вас ви влачи надолу. Влачи България. И не само сред нашите хора, които страдат от нея. В Европа. Нали за това всички се борим? И сте председатели. Господин Борисов е председател на съвета. С какво помагате на това председателство не с тези решения? Нали не мислите, че европейските посланици днес не гледат тази дискусия? Нали не мислите, че не си правят изводи? А ще дойде нова оценка. Ще дойде нов механизъм за наблюдение, т.е. доклад по наблюдение. Но не гледате в тази перспектива. Гледате сега и на момента. Да уредите един човек, който ще ви слуша, за да ви гарантира, че няма да бъдете по никакъв начин закачани за това, което украдохте в последните 9 години от управлението на България. Благодаря.
Реплики? Господин Цветанов, заповядайте. Господин Биков, втора реплика. И господин Иванов, трета реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Нинова, това, което се постарахте да направите, отново внушение и отново всичко свързано и с председателство, а и с зависимости на един от кандидатите. Тези твърдения по никакъв начин не ви правят по-аргументирани, за да защитите вашия кандидат. И пак повтарям, нека все пак да имам уважение към личностите качества на всеки един от кандидатите. И нека да имам уважение към всеки един политик. Защото, госпожо Нинова, вие казахте, че има фалстарт при обявяването и коментара, който се прави в момента. Ами, вие не стартирахте ли с фалстарт, участвайки в изпълнителната власт в кабинета Станишев? Бяхте освободена. Всеки може да си направи изводите и мотивите защо. Но това, което е важно, ние не трябва по никакъв начин да влизаме по този начин в такива дебати. А трябва да говорим за това какво е постигнал един човек професионално, какви са неговите качества и дали той може да се справи с това предизвикателство. Оценката, която дадох на база последните 2 години, над 40 милиона лева. Последната година за 2017 28 милиона. Оценката, която е дадена от Европейската комисия, за която вие постоянно говорите, всъщност се дава най-високата оценка за тази институция. Така че уважавам ви, защото все пак сте лидер на най-голямата опозиционна партия, но вие с вашия стил на поведение във вашата партия през цялото време искате да неглижирате председателството и всичко, което го дебатираме, винаги да го извеждате, че това е проблем за държавата. Държавата се движи в правилната посока и оценката за председателството е много висока. Това не може да го понесете. Но само да ви кажа, че в рамките на тази една година вие не направихте нищо разумно като възможна алтернатива за каквото и да било. А само искате да разделяте, да противопоставяте и да яхвате определени обществени настроения, които може човек да каже, че те са популистки, а не реални.
Благодаря ви, господин Биков. Уважаеми колеги, докато господин Биков дойде, на балкона на пленарна зала е председателя на групата за приятелство с Израел България в кнесета на Израел Ейтан Броши, който днес е на посещение в България. Благодаря ви.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Нинова, аз първо искам да ви направя една забележка съвсем искрено. Не ми е приятно да говорите от името на народа от тая трибуна. Не сте избрана за това. Не сте избрана за говорител на народа. Вие може да говорите от името на онези 15 автобуса, които вчера бяхте докарали в центъра на София. Можете да говорите евентуално от името на част от вашата партия, защото самата вие твърдите, че половината ви национален съвет иска да бъде в коалиция с ГЕРБ. Така че очевидно и от част от вашата партия не може да говори. И в този смисъл въпросът за доверието е много сериозен. Аз съм съгласен с вас, че всяка институция трябва да има доверие. Само че доверие се гради и с някаква институционална култура. Когато вие излизате миналата седмица и казвате, ДАНС ли да разследва ЧЕС? Че какво ще разследва ДАНС? А кой да разследва? Кой да разследва? Изпълнителното бюро на БСП ли? Или доверието се гради само в изпълнителното бюро на БСП и ако там някой е излъчен, той задължително ще се ползва с доверие и авторитет. Има и други институции в тая държава, освен изпълнителното бюро на БСП. Има и други. Тук имам парламентарно мнозинство, избрано от народа. То е спечелило доверието на мнозинството от българския народ и въпреки това никой от нас не си позволява да говори от името на целия български народ. Защото знаем, че вашите избиратели не ни припознават като хора или поне не ни симпатизират и не са ни делегирали такива правомощия. Така че нека да говорим от това име. Зависимост. Ами, на всеки може да му се превнесе политическа зависимост. Ето, видяхме и вашия кандидат. Аз не мисля, че е нещо срамно, че е бил общински съветник или че е някакъв компромат. Но на всеки може да му се вмени такава политическа зависимост. Затова и да му се подрине авторитета. Затова нека да бъдем добронамерени и да се опитаме наистина да изградим доверие. И в това аз бих ви подкрепил, ако вие подемете такъв политически подход. Благодаря ви за
внимание. Благодаря, уважаеми господин Биков. Трета реплика, господин Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Нинова, първо честит 8 март, да бъдете така красива и усмихната и позитивна. Искам да започна репликата ми към вас е следното. Вие като председател на най-голямата опозиционна партия, искам да ви попитам как и по какъв начин вие издигате в държавата институционалността, как вие пазите и авторитета на различните институции. Още преди да е започнала да работи новата комисия, вие започвате с това куц закон, извинявайте, така ли градим авторитета на Народното събрание? Този закон е произлезъл от Народното събрание. Не мога да съглася и с думите, още не е започнал закона, не работиш закон, дайте му възможност да започне, да видим как се прилага и тогава да може да вземете отношение. Следващото нещо. Правите внушения за още не започналият кандидат, още не е избран. Вие правите внушения на всички тук присъстващи, а и на целия български народ от тази висока трибуна. Вие правите внушения. Как да има доверие? Как градиме доверието към институциите и една нова структура, на която цялото общество толкова много разчита? Аз не мога да се съглася с вас, нали, като един градивен човек, че всичкото от тук, което излива от тази трибуна за още не започналият работещ орган, е негативен. Освен това, колкото и ние да сме самокритични и критични към бъдещият кандидат, ами дайте да видим оценката на европейските институции, на независимите експерти. Много ви моля, вие сте интелигентен човек. Не бива от тази висока трибуна да правите такива внушения, още преди да е започнала да работи тази институция. И на финала. Не може
през всичко до това време от председателството на България да се хвърлят само упреци, негативи. Дайте да видим нещо позитивно. Нали всички тук изграждаме образа на България и институциите. Това е моята забележка към вас, госпожо Нинова.
Меси. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Дуплика, госпожо Нинова.
Уважаеми колеги, не съм сигурна дали съм единствената, но поне съм една от малкото депутати, която, когато говори от тук, казва, включително и вчера го казах по друг повод, говоря от името на 1 милион българи, които са подкрепили БСП за България за тези избори. От тази трибуна не говоря от името нито на изпълнително бюро, нито на Национален съвет, а на 1 милион български граждани, гласували за БСП. И ако твърдите, че не трябва да всяваме разделение и омраза, то моля, уважавайте тези 1 милион българи, които са гласували за нас. Що се отнася до втората ви теза, която е много важна? За институциите и уважението. Какво прави БСП като опозиция и какво вие? Колеги, уверено твърдя, че рушите упорито и последователно българските институции 9 години подред. Рушите ги от министър-председателя, който не е стъпвал тук от месеци, не дойде на вот на недоверие, да не говорим, че не идва на парламентарен контрол. Рушите институцията Народно събрание, която е първа и министър-председателя е длъжен да бъде тук. Рушите институцията Народно събрание, когато отстранявате заместник-председател на парламента за свободно мнение. Рушите институцията, президентска институция, когато правите антиконституционна специална комисия в Народното събрание за разследване на президента. Рушите съдебната власт като независима, когато Бойко Борисов се обажда по телефона на членове на Висшия съдебен съвет какво да правят и как да гласуват и нахлува на заседание на Висшия съдебен съвет като министър-председател. За какви институции говорите и обвинявате опозицията, че ги руши? Как ние защитаваме тези институции, защото това се превръща в една от най-главните ни задачи? Да запазим институциите, правовия ред и демокрацията в България. И как го правим? Например, когато министър-председателя харчи пари от бюджета без да са минали през Народното събрание, правим искане Сметната палата, която е институция в България, да влезе в Министерски съвет и да направи проверка. Така се бранят институции и правов ред и закон.
Какво общо има с дебата, който водим, госпожо Нинова?
Ами защо ни обвинявате, че рушим институциите? Как пазим институцията Народно събрание? Като когато то приема противоконституционни закони, пускаме жалби в Конституционния съд и слава Богу, независимия Конституционен съд, редица от законите, които приехте, ги отмени. Как пазим институциите...
Времето.
Приключвам. Как пазим съдебната институция като независим? Като ви предложихме алтернатива на закон, в която борбата с корупцията нямаше да се води от човек на управляващото мнозинство, а от независим орган, който щеше да вкара еднакво всички политици от всички партии, които крадат там, където им е мястото.
Благодаря
така
ви,
се пазят
Нинова,
независими институции, правов ред и демокрация.
Благодаря ви. По начина на водене, господин Цонев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, процедурата ми е по начина на водене, уважаеми колеги. Искрено съжалявам, че от тази трибуна народни представители, и то не само днес, показват непознаване на Конституцията, а това за нас е непростимо. Трябваше да направите забележка първо на господин Биков, после и на госпожа Нинова, относно това, че народният представител представлява целия народ. Първо. Аз обаче отдавам това и на факта, че и вие нарушихте този принцип, госпожо председател, при вашия избор в своето хубаво и емоционално обращение към Народното събрание. Спомня ми се, че тогава казахте, че всеки трябва да изразява и представлява региона, от който е избран. Завършвам само, очевидно има нужда да го направим, с цитиране на член 67, алинея 1 от нашата Конституция. Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Други изказвания има ли? Не виждам други изказвания, колеги. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще ви изчета още един път правилото за гласуване. Гласуването се извършва по-отделно за всеки един кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. И ще ви изчета още един път проекта за решение. Първия проект за решение за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 8 алинея 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество реши. Избира Николай Иванов Николов за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Моля, режим на гласуване. Николай Николов, да. Колеги, квесторите, моля, помогнете на народните представители. Явно има проблем с гласуването. Ще изчакам, колеги. По-прецизно натискайте. Имаме още двама колеги. Всички успяха ли да гласуват, колеги? Не виждам вече вдигнати ръце. Готови сме. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 214 народни представители, за 79, против 62, въздържат се 73. Предложението не е прието. Ще ви изчета следващия проект за решение, който трябва да гласуваме. Проект за решение за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Народното събрание на основание член 84.8, член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 8 алинея 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество реши. Избира Пламен Георгиев Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Моля, режим на гласуване. Нямаме проблеми с гласуването. Този път прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 218 народни представители, за 148, против 66, въздържат се 4. Предложението е прието, а с това и господин Пламен Георгиев Димитров за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Честито на господин Георгиев. Декларация има от името на група. Заповядайте, господин Гърневски. Изчакайте да колегите да напуснат залата или да заемат местата си и тогава, господин Гърневски. Колеги, моля по-бързо да се изтеглите от залата или да заемете местата си. Заповядайте, господин Гърневски.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, които сте в залата, уважаеми гости, колеги от БСП също, които останахте в залата. Вече две седмици нагнетявате напрежение в обществото с истеричните си лъжи, че правителството на ГЕРБ и лично премиерът Бойко Борисов стояли за сделката между ЧЕЗ и Енерком. Лъжи, които се не доказвате с никакви разумни аргументи, защото такива няма. Вчера обаче се появи една писмена следа, която ясно показа кой стои зад доскоро анонимната компания Енерком. Купувачът на активите на ЧЕЗ разпространи до медиите прессъобщение, чието съдържание не е особено интересно. Интересен е обаче авторът на прикачения файл, съдържащ въпросното прессъобщение. То е Моника Йосифова. Това са имената, с които стана известна настояща съпруга на председателя на ПЕС и бивш председател на БСП Сергей Станишев. Една малка техническа грешка, другари, ви издаде. Не просто БСП, а БСП и ПЕС стоите за сделката за активите на ЧЕЗ в България. Сделка, за която се опитахте да ни наклеветите, за да повторите метежа от зимата на 2013 година. Сега стана ли ви ясно, уважаеми колеги, кои са гадовите? Вчера Корнелия и шайката и ги търсиха на площад Независимост, а те се оказаха отново на Позитан. По-циничен, по-цинични и по-нагли от всякога. С разкритието за клана Станишеви, сянката на Инерком обаче, не се изчерпват новините за връзката на БСП и ЧЕС. Стана ясно още, че по време на управлението на БСП с премиер Орешарски, шеф на отдел в ЧЕС е предлагал двукратно на енергийния тогава министър нашия колега Драго Стойнев българското правителство да изкупи компанията обратно. Защо това не е направено, само вие знаете. Но Драго Стойнев дължи на обществото отговор на въпроса кога е искрен. Сега, когато се обявява за връщане на държавата в ЕРП-тата, или тогава, когато имал възможност да го направи и отказал. Защото дори лицемерието ви, другари социалисти, трябва да има някакви граници. И докато вчера се занимавахте с антихуманното развозване на дъжд и на шире страната на пенсионери, които да използвате за партийни циркови, Европейската комисия постави поредната си висока оценка за правителство на Бойко Борисов. Комисията извади България от списъка на икономиките с прекомерни макроекономически дисбаланси. Място, където страната ни попадна заради колапса на КТБ, който допуснахте по време на вашето управление, господин Стойнев, с премиер господин Орешарски. Мащабът на признанието за отличната работа на правителство на ГЕРБ и Обединените патриоти може да бъде разбран, поглеждайки към групата държави, към които България се присъединява. Това са лидерите на еврозоната Германия, Холандия, Италия, както и Швеция, Ирландия, Португалия, Хърватия и Кипър. Причините, поради които европейските ни партньори вземат това решение, са постигнати устойчив икономически растеж от 4% над средното за Съюза, подобрените условия на пазара на труда, рекордно ниска безработица и рекордно висока заетост, отличните фискални резултати, отговарящи на всички критерии за присъединяване към еврозоната, както и подобрената устойчивост на финансовия сектор срещу финансови кризи, които винаги, когато сте на власт, предизвиквате. Решението на Европейската комисия е логично и последователно. То се явява поредна стъпка от дългата поредица високи оценки, които международните партньори на България поставят на кабинета Борисов 3. Припомням, че през сета на 2017 година най-авторитетните международни кредитни агенции увеличиха кредитния рейтинг на страната ни, оценявайки перспективата ни за развитие като стабилна. Положителни бяха оценките от годишния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, който вероятно ще бъде последен в резултат на всички реформи, които през последните години управлението на ГЕРБ осъществи. Очаквано високи са и политическите оценки на лидерите на Европейския съюз. При поемането на председателство през януари, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ясно заяви, че България в никакъв случай не може да се нарича корумпирана страна и място ни е в Шенген и в еврозоната, защото изпълняваме всички критерии за присъединяване. Красноречив беше и президентът на Европейския съвет Доналд Туск, който подчерта, че с Бойко Борисов начело, България е естественият двигател за присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз. Тези оценки, нямайте съмнение, ще станат все по-добри с напредването на европредседателството, защото текущите впечатления на всички в Брюксел са, че България се справя повече от чудесно. Тук е момента обаче да изрази искреното си разочарование, госпожи и господа социалисти, другарко Нинове, честит празник, разочарование, че вместо да допринесете за развитието и доброто представяне на родината ни, вие саботирахте всячески усилията, които прогресивната част от българското общество полага. Започнахте с кампанията за очерняне на България, с серия от негативни публикации в подчертано леви чуждестранни медии. Продължихте с фалшивите новини за въвеждането на трети пол от ГЕРБ и като кулминация разиграхте унизителния за самите вас фарс пред символите на българската демокрация, такива институции като Народното събрание, президентството и Министерския съвет. Фарс, защото в работно време за народните представители, докато в пленарна зала разисквахме предложения от самите вас референдум, вие избягахте от работа и отидохте и да се прегръщате и да протестирате с лидерите на движение Възраждане, което само преди две седмици подкрепи ясно антиевропейския Луков марш. Пригърнахте си и с друг борец за евразийско развитие на България Велизар Енчев. А на всичко отгоре след рековия протест дори не се върнахте в парламента, за да подкрепите ветото на президента Радев. Дали това е случайно? Или вече сте толкова объркани в червените редици, че се разграничавате и от самия президент? Или пък да не би той да се разграничава от вас? Но това няма значение, защото всичките ви действия показват ясно, че за вас не съществуват никакви политически принципи. Не сте способни на родолюбие. Липсва ви дори елементарна човечност. Но този път оставки, дами и господа, другарки и другарки, няма да има. Защото доказано управлението на България е изкуство, което партизанските ви души не разбират. И основната ви цел да саботирате българското председателство ще претърпи поредния си крах. Запомнете това, госпожо Нинова, и си намерете по-благородна кауза. Ще завърша с цитат по Стоян Михайловски и произведението му «Бухал и светулка», който описва великолепно низостта на страстите, които владеят душите ви при всеки успех на ГЕРБ. Спомняте ли си, когато светулката пита Бухала «Какво ви сторих?» А той отговаря: «Ти ми пречиш!» «Че как ти преча?» «Ами светиш!»
Благодаря, уважаеми господин Гърневски. Заповядайте за декларация, господин Стойнев, от името на парламентарната група.
Имам още...
Имате ли още?
Да, имам, разбира се. Тук е момента да кажа на госпожа Нинова, която нямаше кураж да остане в залата и избяга. Да, истина е, господин Цветанов, много малко от заместник министрите в правителството на Иван Костов бяха уличени в придобиване. Тя непрекъснато споменава думата кражба. Този, който си мисли за кражби, той говори за кражба. Аз говоря за присвояване. Онези, които присвояваха по времето на това правителство, беха много по-високо и по-натъмно в онази синя иерархия. Много малко заместник министри присвоиха, но госпожа Нинова успя да си отиде с едно външно търговско дружество от времето на СДС. А по времето, когато беше заместник министър, те си знаят за какво се освободили. тяхното правителство. Но и аз като плодивчанин знам, точно по нейното време от 2006 до 2007 година България загуби институция като Международния панаир Пловдив и имоти равняващи си близо на 1 милиард. И при новия орган, това ще бъде първата сделка, които плодивчани ще внесат за истинска и нова проверка. И тогава ще видим дали този орган работи или не. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Стойнев, за декларация от името на група.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, жалко е, че продължаваме тук от тази трибуна да се и превърнахме трибуната на българския парламент в място, в което се сипат фалшиви новини. Жалко е, дори вие ръкопляскахте на човек и му се радвате и стискате за една откровена простащина, която от тази трибуна се говори. И дори всички журналисти знаят, че за да се напише една новина, най-малкото нещо е да се провери. Но когато с този апломб вие мотивирате народните представители да говорят по този начин, това страдат не страда опозицията. Това страда цялата сграда и целият този български парламент. Жалко е, защото вие не правите забележка и вие сте съучастници в това, което се случва. Няма как да се има доверие, когато за най-малкото нещо, чуто, недочуто, разбрано, неразбрано, ние сме готови да стигнем дъното. Това е една свещена трибуна. Жалко е, че използвате по този начин, но вие наистина я превърнах в една селска седянка, в която всеки може да каже кой каквото си иска. Ето и фактите. Уважаеми дами и господа, първо казвам се Драгомир, не съм Драго, а съм Драгомир Стойнев. Да е ясно, защото нали, някой може би чувства, че сме приятели, но не, ние не сме приятели. Ние все пак сме колеги, които трябва да се уважаваме, защото тук силно вярвам, че сме избрани за да гоним една цел, това е наистина просперитета на българската държава и подобряване благополучието на българските граждани. Защото в крайна сметка аз дълбоко вярвам като български политик, че основната наша задача тук е да подобряваме живота на хората, а не да чуваме някой какво казал зад аглите и да излизаме тук и да официализираме това, което е казано. Това е недопустимо, срамно, грозно и всеки един народен представител трябва да се срамува от подобни изявления, които в момента бяха декларация на една сбирщина от поредните слухове. Жалко е и е срамота, че управляващите ръкопляскат на подобни декларации. По същество, уважаеми дами и господа, ако докато бях министър, ЧЕЗ се продаваха, уверявам ви, държавата щеше да ги купи. Уверявам ви, че държавата щеше да купи ЧЕЗ на пазарен принцип. Не с национализация, както вие се опитате да плащате хората, а и цяло на пазарен принцип. Държавата влиза в икономиката, сърнувава се с частните обекти, ако разбира се продава. Ако не се продава, ние нищо не можем да направим. Както приема Енергопро, както EVN, не продават. Въпросът е вашата идея, държавата въобще да я няма. Ние смятаме, че държавата трябва да бъде сигурна, да гарантира сигурност в определени сфери. Ако 2013-2014 година имаше официална оферта, официални разговори, вие до сега щяхте да ги извадите в министерството. От самото министерство. Затова е грозно, когато се подават на сухва и манипулации, с които ние се опитаме да захранваме любопитството на хората за един проблем, който наистина е съществен. Аз няма да навлизам в дълбочината на този проблем, защото вярвам, че българската държава, независимо кое е правителството и българските парламенти, които са били от 2004 до сега, са вършили своята работа в името и само в правдата и в справедливостта за българските граждани. Точка по този въпрос. Проблемът обаче сега е друг, уважаеми дами и господа. Проблемът е, че вчера заместник министърът на финансите заявява, че той не е изпращал никакъв документ до българската държава. Как тогава стига този документ до кабинета на министър-председателят? Министър-председателят на ЧЕК се разграничава от нашия министър-председател. Заместник министърът на финансите, който отговаря, защото честно е, забравяйте, държавно предприятие. И тук настава въпрос за сделка между частни обекти. Заместник министърът на финансите изцяло се разграничава от това, което каза министър-председателят. Кой тогава не казва истината с уважение към тази трибуна? Защото аз като преждеговорител не мога да си позволявам да говоря с нецензурни и обидни квалификации. Защото ако вие нас не уважавате, аз поне уважавам тази институция. Уважавам, разбира се, и моите колеги. Но кой не казва истината? Това трябва да е ясно. Защото българският народ трябва да знае. Защото 2016-2017 година, според господин Плескач, е имало конкретни разговори. Защо тогава държавата не се е намесила, питам аз. Оставам на страна, това не отговаря на вашата икономическа визия, примерно. Нека да имаме спор по идеологии, но не спор и за клевети. Второто, което е, не приемаме в този договор да има клауза, в която, виждате ли, бъдещи купувач на ЧЕЗ трябва да сътрудничи срещу България в арбитража. Ма къде се намирате? Откъде на къде? И как такава една жена, като госпожа Гинка Върбакова, се съгласява на подобна клауза? Кой е то българин, който се съгласява на подобна клауза, питаме ние от левицата. И вие трябва да дадете отговор, защото в крайна сметка година и половина, две откакто сте стартирали, вие управлявате, уважаеми дами и господа от управляващата коалиция. Каква е визията на БСП? БСП многократно е заявява, че ние сме за подобен род сделка, но или държавата изцяло изкупува ЧЕЗ, или държавата не участва. Защото в момента това, което вие правите, е нещо скандално, уважаеми дами и господа от управляващите. Вашата цел е да затворите сделката. Защото държавата, влизайки в тази сделка, макар и с миноритарен и мажоритарен дял, тя де-факто привлича финансиране. Защото тази сделка в момента не може да бъде затворена поради огромният скандал, който има. Но когато вие влизате в сделката, вие казвате пред международните инвеститори, пред финансовите пазари, които само това чакат, държавата да бъде част от тази сделка и дори и миноритарно. Вие казвате, елате, финансирайте, държавата стои зад тази сделка. Второто, което е скандално, вие изчиствате образа на Гинка Върбакова. Коя е, питам аз, Гинка Върбакова? Аз не я познавам тази жена. Колегата от вас има колеги, които също не я познават тази жена. Коя е тази жена? А държавата, влизайки макар и с малък дял, казва, Гинка Върбакова е чиста. Вие сега на финансовите пазари можете да финансирате тази сделка. Защо? Защото държавата стои зад тази сделка. За нас това е изцяло неприемливо. Пак казвам, държавата трябва да се върне в икономиката на, като пазарен играч, а не като човек, който да мачка и да взима дялба от пазара. Нека държавата да се конкурира. Затова не искаме да бъдат тези органи на управление, да има изцяло компетентни хора. И тези предприятия, държавните общини, да работят на пазарен принцип и да се равновават. Защото капиталът тогава ще остава тук, а няма да храни чешките пенсионери. Това е разликата между нас и вас. Това е нашата визия за икономиката в този нов свят, в който се променя. Аз не казвам, че вие може да я харесате. Вие може да имате и цяло друга визия. Но тази неолиберална визия търпи пълен погром навсякъде. И затова тук трябва да се дадат конкретни отговори. Държавата пази ли гърба на Гинка Върбакова? Този отговор го искаме ние от страна на опозицията. И го искаме колко се може по-скоро. И държавата ще бъде ли гарант на интересите на Гинка Върбакова? Ето, тези отговори са важни. Тези отговори ние трябва да дадем на обществото, защото хората наистина са притеснени. И недейте заупотребявате с неща, които наистина са притеснителни и които са в интереса на българската държава. Уверявам ви, няма да има политик от страна на БСП, който ще си позволи в името на личния си или на партийния си интерес да постави над интересът на българската държава. Това, което правите вие до момента, е именно това, опитвайки се да бягате. Тук няма печеливши и губеши. Тук има интерес на България. Този интерес на България трябва да го браним ние, защото ние сме български народни представители. Ние браним интереса на българските граждани, а не сме дошли тук да говорим клевети, да хулим, да обиждаме и на същото време вие да ръкопляскате на подобни изказвания. Срам е, че в тази зала продължавате и не сте разбрали за какво сте тук, за какво се борите и за какво и какво защитавате. БСП го казва най-отговорно. Искаме отговори. Нормално е да задаваме въпроси и да искаме отговори. Колкото по-бързо дадете отговори на тези конкретни въпроси, които зададах, толкова по-добре не само за вас, но и за българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Радио К2 от мястото на събитието.